entzunezkoak kontsumitzeko telebista piztu edo internet bidez konektatu egiten gara. Gauzak ikusi nahi ditugunean, entzun dugu Netflix euskaraz, entzun genuen aste batzuk astera atzera ere, Disney Plus, Urtzi Urkizu Berriako kasetaria, kaixo?
Kaixo.
Urtzi, zer suposatzen dute plataforma hauek? Zer suposatzen du Netflix euskaraz eta Disney Plus euskaraz plataformaren agerpenak?
Bueno, nik uste oso agerpen garrantzitsuak direla eta herritik sortutako bi mugimendu dira, Disney euskaraz Donostiako guraso batzuek sortutakoa eta Netflix euskaraz aldiz Bizkaitik, baina herritik sortutakoak eta ari dira lan garrantzitsua egiten gizartea kontzientziatzeko ikusentzunezko panoraman euskarazko edukiak behar ditugula eta gainera ikusten da zeneko hilabeteetan ari garala plataformetan filmak eta telesailak ugari ikusten ordu asko kontsumitzen eta gehienak beste hizkuntza batzuetan, gehien bat gaztelaniaz edo jatorriz baldin bada gaztelaniaz azpidatzita, baina euskarazko oso eduki gutxi dagoela, apenas dagoela plataforma bietan eta beraz beharrezkoa dela bai Disneyn, Netflixen eta beste plataformetan euskarazko eduki gehiago egotea.
Ez bakarrik euskaraz sortutako edukiak, baizik eta beste hizkuntza batean dauden edukiak ere euskaraz egon daitezela, hau da, azpitituluak ere ez ditugula maiz erabiltzen edo ez daudela eskuragarri plataforma hauetan euskaraz jarraitzeko edukia.
Bai, azpidatziak parte bat da eta bikoizketa ere, bikoizketa zoritxarrez euskarazko bikoizketa erabat abandonatuta dago, oso lan gutxi bikoizten dira eta orain adibidez hilaren 30ean Netflixek estreinatuko du marrazki bizidunetako film bat beraiena, Netflix original bat eta katalanezko audio izango du, katalanera bikoiztuta egongo da, baina euskarara ez. Orduan horrelako estreinaldi batzuei begira garrantzitsua litzateke baita ere erakundeek plataforma guetan nolabait ere akordio batzutera iristea. Gogoan dut baita ere Gabonetan Disney Plusek estreinatu zuela Soul filma, marrazki bizunetako beste harri bitxi bat Pixarrena eta hori ere katalanezko audioarekin estreinatu zuten, baina euskarazko agerpenik ez da bat ere Disney Plusen, ez Netflix, bueno, Netflixen daude lau pelikula, baina telesailik ez dago, eta ez dago beste hizkuntzetako lanik euskarazko azpidatziekin edo euskarara bikoiztuta.
Ingurune digitalean lan egiten duen jendearen artean, kezka haundia dago, zareak ez duelako euskararen presentzia nabarmena identifikatzen, hau da, makinekin geroz eta gehiago beste hizkuntza batzuetan aritzen garelako euskaraz ibili beharrean, ez? Euskaraz hitz egin beharrean. Adimen artifizialak asko dauka horrezateko, baita gu ere erabiltzaile bezala ez daukagulako euskara behar beste edo nahi beste edo bai, gure beharretara, ez? Egokituta beharko genukeen guztia. Urtzi, zergatik geratzen ari garatzean?
Bai, bueno, horre faktore desberdinak egon daitezke. Egia da, oso hizkuntza handien aldamenean bizi garela, aldamenean eta herri honetan txertatutak eta indarrez daudenak gaztelania eta frantsesa eta gero beste batetik nolabait ere konpainia erraldoiak ari direnak merkatua jaten, horiek inglesezkoak dira, anglosaxoiak dira. Eta horren aurrean zaila da. Gainera konturan hartu adibidez, Espainiako edo Frantziako eragile handiak, talde handiak, demagun jendeak ezagutu dezan Telecinco eta Mediaset edo A3 Media taldea, horiek ari dira baita ere plataforma erraldoi hauekin akordioak egiten, beraz, demagun sortzen dute fikzio bat, estreinatzen dute lehendabizi, ordainezko plataforma batean, gero estrainatzen dute behaien katean irekian, eta akordio guzti horietatik kanpo gelditzen ari da euskal ikusentzunezkoa. Euskarazkoak beti ere txikitasunetik asko zailago dauka. Esan dugun, konpainia horiek ere marketinga egiteko toki guztietatik, ba interneten eta karteletan eta denean, gizartearen gana iristeko baliabide gehiago dituzte eta euskarazko entzako gutxiago jartzen da. Orduan, beti ere, ari gara lehia horretan oso baldintza zailetan, eta nola baitere, ez dakit nola esan, baina zailtasunekin, ez da.
Bai, bidea ez daukagula erraz nola baitez, marrazo handi hoiekin konpetitzeko, hizkuntza
Hori da,
kontuetan
hori da.
erez. Urtzi, zuek berrian egin izan duzue streaming plataformen inguruko jarraipena, bueno, zabala, ez, telebistaren ingurukoa eta ikusentzunezko ekoizpenen ingurukoa baita ere egiten duzuen bezala. Zeintzuk dira bertatik atera daitezken ondorioak edo kazetari bezala, ez? Gai hoien jarraipena eginda, ez nolako erresonantzia uzten dizu gaiak?
Nik uste oso garai interesgarriak direla, leheno egon du naiz begiratzen, 2019ko irailean atera genituen erreportaje batzuk, igande batean, nahiko zabal, aditu garrantzitsu batzuekin hitz eginda, eta orduz geroztik ere gauzak aldatzen ari dira, eta etengabe ari dira aldatzen, eta gainera Euskal Herriera hemendik gutxira ere beste plataforma batzuk iritsiko dira, Paramount Plus, Peacock, eta beste zenbait, eta argi dago, bueno, hor dagola, aurreko batean ere Kataluniako irakasle eta ikerlari batek aipatu zidan nola plataformaizazio prozesua geldiezina dan, eta horren aurrean garbi dago Euskaldunok zerbait egin beharko dugula, eta euskarazko edukien aldeko apustu garbia behar dela, eta hoien zabalpena ere erraztu egin behar zaiela herritarrei, eta horren aurrean ba, garrantzitsua da Netflix euskaraz eta Disney euskaraz zelako mugimenduak egotea eta gizartean kontzientziazio bat piztea, ez? Bestela gaztetxoek ba, bueno, jarraituko dute kontsumitzen gaztelaniaz eta aisialdian ez dute ikusiko euskarazko erakargarritasunik bat ere.
Ezan daiteke beraz, trantzizio garaia bizitzen ari garela.
Bai, trantsizio bat eta ez dakigu gainera aldaketa horiek nora ere garbi nora dihoazen ze esan bezala duela 2 urte baino gutxiago egoera bat zan eta gero pandemian eraginez baita ere banaketan ba zinemaretoetan ere aldaketak daude eta plataformak ari dira zenbait film aretoetan estreinatu baino behaien ordainezko plataformetan jartzen lehenago edo beranduago, baina hori ere aldaketa batean dago eta bueno, ni zinema zale bezala espero dut zinemak jarraitzea, baina bueno, plataformaietan ere kontsumitzen ditut edukiak eta noski gelditzeko daude ja plataforma hiek.
Ematen du baita ere telebista arrunta, ez? Emankizunen zerrendan ematen duten hori kontsumitzeko ohitura geroz eta txikiagoa dala, ez? Aukera daukagulako bai streaming plataformetan, bai telebista horiek interneten edukia jartzen dutelako, hau da nahieran kontsumitzeko aukera geroz eta zabalagoa dalako. Joera ere internet bidez kontsumitzekoa da, geroz eta gehiago nabarmena da.
Bai, baina telebista tradizionalak zenbait momentutan ere oraindik bere funtzioa betetzen du eta ikusi da baita ere pandemian kontsumoak gora egin duela eta garrantzitsua dela alde batetik albistegia daude eta gero evento garrantzitsu batzuk, ba adibidez futbolekoak, duela bi asteko finala Reala eta Atletiken artekoa eta larunbat hontakoa momentuan eta telebista kate batean daukazu aukera ikusteko eta ez zara konektatuko normalean internetera partidu hori ikustea, beraz. Oraindik ere telebistak jarraituko du bere indarrarekin, eta naiz eta gero telebista tradizionaleko zenbait eduki izango dituzten ikusle asko gerora, demagun telesail bat, ondarraoak, bere momentuan ikusi ez duena ETV baten, ba, agian orain filminen dago, eta Euskal Herritik kanpo ere batzuk filminen ikusiko dute. Ba, bueno, horrelako fenomenoak ari dira gertatzen, baina telebista tradizionaletako eredu horrek oraindikan badu garrantzia eta momentu askotan ezinbestekoa da jotzea hoietara, azken uneko albisteak direla, albistegiak edo bestelako eventuak esan bezala.
Atzerritik datorren joera bada, ez? streaming bidezkoa. Estatu batuetan, adibidez, horrelako plataformak edo ordainpeko telebista gauza ohiko bat izan da urteetan zehar, guretzat arrotza. Zan bitartean, orain ematen du, hemen berria txartzen ari dela, nolabait, eta egokitzen ari garela hortara, baina berez, ikusentzunezkoen munduan, gertatzen ari dena, ez da ezer berria.
Bueno, bai, bada berria. Estatu batutan aipatzen dezuna, lehen gehiago zen kable bidezko eskaintzak, ordainezkoak. Eta gero, hoietako batzuk bihurtu dira internet bidezkoak, eta gainera indute internazionalizazioa. Internazionalizazioarekin eta arpidetzekin behaien ingresoak, sarrerak, diru sarrerak asko handitu dira. Eta orduan, egin dituzte ere sekulako inbertsioak. Netflixek azkeneko urteetan inbertitu du edukian milioiak eta milioiak. Orduan, badaude aldaketa batzuk hor lehen bazegoen nola itera estatu batuetan ordainezko telebistaren eredu bat, kable bidezkoa, baina gaur egungo eredua nahiko desberdina da, eta gainera ari gara aipatzen ez, eragile horiek globalak mundu mailan ari direla funtzionatzen, eta orduan horrek aldatzen du lehen zegoen panorama eta gaur egungoa.
Urtzi, amaitzeko, kasetari bezala eta gai hauen jarraipena egiten duzulako, zein izango litzateke ematea gustatuko litzaizuken albistea?
Ba, Espainiak eta Frantziak legeak onartu dituztela plataforma guztietan eta telebistakate guztietan, kuotak egotea euskararentzat eta beste hizkuntza gutxituentzat ere, eta orduan kate guzti horiek egotea behartuta euskarazko edukiak ematera. Eta aldi berean, EITB nahieran ere oso indartsua izatea eta euskarazko eduki zoragarriak izatea adin guztietarako ikusleentzat.
Espero dugu ala izan dadila, eta idaz dezazula, horren inguruan.
Ba, eskerrik asko Leire eta ondo jarraitu.
Eskerrik asko Urtzi Urkizu berriatik.